yosh boy toyib ayolni yaxshi ko'radi. Nimaga? Mo'ynovi chiroylimish. Nimasini yaxshi ko'rasiz? Odoblidi, opijon. Mash ko'zidan bilamiz. Yerga qarab, ko'zi tikka qaramaydi bechiram. Kim aytdi sizlarga odoblidi? Bunaqalarni pismon deydi. Jim yurgandan qo'rqinmaydi. Bilmagan bo'lib pul so'rayaptilar. Ashulani eshitdinglarmi? Orasida ketyapti. Ko'klamayim. Ko'kingdan bir. Bir chimdim. Xo'pis, bir chimdim ko'k qancha bo'ladi? Salkamroq so'rang. Xalq cho'nchagiga to'g'ri keladigan joydan so'rang. Archlarimiz g'alati. Hali Sarvara degan bor, Sarvara. Yig'lab chiqib qoldi televizorga. Baxtimiz bor, lekin farzandimiz yo'q. Ayib sendami? Ayib mendami? Endi yor, voy doktorga bor. 15 yil tez beradi, ayib kimdaligini. Ana yigit g'alati ekan, andijonlik.
Meni yorim hammasidan chiroyli. Meni yorim hammasidan chiroyli. Qalay optaga dedi. Yana 3 kun reklama qilsang, yoringni qatordan topasan dedi. Ha nomard kim xotini bilan maqtanadi? Kechasi 11 Xorazmli yigit chiqib olib,
"Mening otamni ay ko'rmadingizmi?"
Ko'rmadik, uxlash kerak, uxlash. Sog' emas bular. Endi biz masalan keksa avlodmiz demaymiz, yoshimiz hali yoshmiz, lekin biz mana Qiyosboy Toyib hurmat qilamiz, Ilhom Farmonov, Ravshan Komilov. Endi hozir yoshlarimiz Shohruxni yaxshi ko'radi, Shohrux. Shapkasini qish etib olib, "Badanda tandi, hayota chigandi." Aytdim, "Bir tishga hayot qatuvmi senga achiydi?" 6 yashar o'g'lim magnitofonni qo'yib, Shohrux ashulasiga tushunyapti. So'zi aqllidi. "Men senga hozir uylanolmayman, потому что hozir mani pulim kamroq, hozirchalik boshqasiga deyib turasan, pulim ko'paygandagi sizga qaytib olaman."
mp3lar.com eng qaynoq hitlar.